Uz pēcspēles interviju aicināju Latvijas izlases pirmās maiņas spēlētāju Tomu Bitmani. Tomam šis ir jau 4. Pasaules čempionāts. Pagaidām, lai arī komandai uzvaru nav, Tomam veicies salīdzinoši labi. Vakar vārti, šodien rezultatīva piespēle. Tom, vakar un šodien mēs spēlējām pret, droši vien var teikt, pasaules divām spēcīgākajām izlasēm. Kādi ir secinājumi pēc abām spēlēm?
Sākšu tad droši vien ar vakardienu Somijas spēlī sagatavojušies bijām ļoti labi. Spēlē aizvadījām, manuprāt, diezgan labi. Kontrolējām to, kas mums bija jādara. Treneri uzstādītie nosacījumi un nu, bišķiņ pietrūka beigās tomēr, lai beidzētu uzvarēt tos Somus. Bet, principā, es domāju, esam apmierināti to sniegumu, ko veidojām pret viņiem. Kas attiecās par šodienas spēli, šodien gan spēles plāns pilnībā neizdevās, kā mēs to gribētu. Ja varbūt pusspēle vēl bija kaut cik ok turējāmies, bet nu jā, beigās, kad sāka mēs tur vien pēc otru, tad beigās tas rezultāts izstāstās diezgan čābīs. Bet nu jā, nu esam vēl tālu tomēr no tādas Zviedrijas un netiekam vēl tik tuvu viņiem, lai spēlēt kā līdzīgs ir līdzīgi, bet... Tā vai tā svarīgākās spēles tikai vēl priekšā un cerams, ka vēl, kā saka, izšausim vēl tikai turpinājumā.
Kā tu pats jūties fiziskā ziņā un kā saproties ar partneriem? Es zinu, ka šī sagatavošanās cikla laikā tev bija smaga trauma, bet tagad tu esi pirmajā maiņā un liekas, ka esi vesels un gatavs cīņai.
Fiziski jūtos ļoti labi, jā. Esam labi sagatavojušies visi kā komanda un... Maiņas biedri ļoti labi, es spēlēju ar lielāko daļu kopā arī pirms tam citos izlases sagatavošanās tiklos. Esam tādi nobrieduši spēlētāji salikt kopā un man principā, baudi spēlēt kopā un tāpēc varbūt arī tas rezultāts kaut kāds parādās arī statistikā.
Rītvakar apaļgrupas trešā spēle, kurā mūsu pretinieki būs Slovāki. Tā būs spēle par trešo vietu grupā, kurai noteikti ir liela nozīme. Vai jau zinat, treneri ir teikuši, kā spēlēsit, kāds ir komandas noskaņojums gatavoties šai spēlē?
To, kā spēlēsim, to par to vēl būs tikai sapulce par spēles plānu, bet, protams, uzdevums ir uzvarēt un iegūt pēc iespējas augstāku vietu grupā, lai pēc tam salīdzinoši ir nedaudz vieglāks tas zars teorētisks, bet, protams, gribam uzvarēt un parādīt savu labāko spēli, jo tie ir pretinieki, kas ir tā kā... Nu, vismaz tabulā tu mums vai tādi paši kā mēs un gribas parādīt, ka mēs esam labāk tomēr pie tādiem pretinieki.
Paldies, Tom, lai veicas.
Paldies.